Grāmatu stāsti par jaunumiem literatūrā un grāmatniecībā. Savu skanējumu sāk grāmatu stāsti, kopā ar jums ir Liega Piešiņa, un šodienas raidījumā jūs dzirdēsit par Kaušļa sirds. Tās autore ir Juta Nimfjusa, tā ir grāmatas tēma, par ko mums bieži ir nācies aizdomāties, un tas ir mobīngs. Kā arī vēl atzīmēsim Vilim Plūdonim 150. Dzimšanas dienu, jo atgādināsim par konferenci Atraitnes dēla un Eža Kažociņa autoram 150. Grāmatu stāsti programmā Klasika. Kaušļa sirds ir tā grāmata, kuru šobrīd atveram grāmatstāstos, un Inga Karlsberg ir tā, kas līdz latviešu lasītājiem to ir novedusi. Es nebiju domājusi, ka es radīšu tādas līdzības kauslīgs bērns un garīga slimība no iedzimtības, kā šai grāmatas varā nebija Dauns. Un tas man kaut kā salika visu to kopā, es domāju, vai... Labi, ka es to tādā veidā izlasīju.
Nu jā, grāmata man šķiet ir ļoti aktuāla no tāda viedokļa, ka mēs it visur gan sociālajos tīklos, gan ziņās laiku pa laikam redzam ziņas par agresijas izpausmēm,
par vardarbīgiem
bērniem skolā, par emocionālo vardarbību. Un šī lūk ir grāmata, kuras pamattēma ir šis problēma bērns, vardarbīgais bērns, un viņam blakus ir ļoti apzināti autores pielikts otrs varonis, bet šis vardarbīgais zēns krīzes situācijā sastopas, sapazīstas ar meiteni, īpašo bērnu, kas atbrauc ar mammu dzīvot viņa kaimiņu mājā. Viņš to sākumā vēro pa logu, un tad izrādās, ka šī meitenīte nonāk arī viņa klasē, un skolotāja būdama zināmā mērā bezdzīves situācijā un nezinādama, kā lai ar šo bērnu tiek galā, kā lai
savalda.
Viņam palīdz, kā lai savalda. Viņa nozīmē puisi,
uztic viņam
šo īpašo meitenīti, ieliek viņu par aizbildni. Proti, viņam ir jāsako līdzi, jārūpējas, lai šī meitenīte klasē jūtas labi. Un puisis pamazām ir spiests pārvērsties. Vienlaikus viņš kaldina ar savu draugu, ko pat mēs nevaram saukt par draugu, ar savu pārnestā nozīmē cīņu biedru ar savu negantību biedru. Viņi kaļ plānus, kā šo meitenīti, kā nodarīt viņai pāri, tikai tāpēc, ka viņa atšķirs no citiem bērniem. Un vienlaikus tieši šī meitenīte nes grāmatas atrisinājumu. Tieši šī meitenīte ir tā, kas beigās šo vardarbības problēmu atrisina, būdama pietiekami drosmīga vai tieša.
Es laikam gribētu teikt, ka tieša.
Tieša, jā, un attiecīgi nebaidīdamās īstajā brīdī pateikt nē tam, ko viņa redz un nesaprot. Un tas man šķiet ir svarīgi, ka šī grāmata, pirmkārt, viņa nav tikai bērniem, viņa ir lasām arī pieaugušajiem, lai mēs visi kopā padomātu, ko darīt, kā palīdzēt, kā nepalikt vienaldzīgiem, kā iesaistīties un nenorobežoties no problēmas, jo problēmu var atrisināt tikai tad, ja šo atrisinājumu nebaidās meklēt, ja ir apņemšanās rast risinājumu.
Ko tu varētu pastāstīt par autori?
Autori,
un
kur es viņu atradu? Patiesību sakot, autors atrada te pašā pulciņā, kur ir Aneta Mīrs, kas bija sen izdotās grāmatas Samsona ceļojums autore.
Oh, kas bija par suņu pēdējo ceļojumu.
Jā, par suņu pēdējo ceļojumu. Viņas visas ir no Hamburgas, Aneta Mīrs, Juta Nimfjusa un arī Pētra Posterte. kas uzrakstīja grāmatu Gads, kad ieradās bites. Viņas visas trīs ir Elbas autora apvienībā, un viņas apvieno aktīvu dzīves nostāja, vēlēšanās mainīt sabiedrību un pasaules labo pusi. Visas raksta par svarīgām aktuālām bērnu un jauniešu problēmām. Nu, tur es arī viņu atradu, jo sen domādama, ka ir vajadzīga laba grāmata, kas stāsta par vardarbību un liek, nu, palīdz mums tikt ar to galā. Un šajā grāmatā, man liekas, apvienojas viss tas labais, ko es sagaidu no šādas grāmatas. Proti, viņi nav samākslot. Es pat teiktu otrādi, ka viņi ir savā ziņā ļoti vienkārša, didaktiska un pārredzama, bet tieši tur varbūt slēpjas tās spēks, jo šī ir grāmata ar īsiem kodolīgiem teikumiem, nesamežģīta, ar skaidri izteiktu sižetu, kas sākas punktā A, proti ar to, ka galvenais varonis piekauj mazāku meitenīti un aizved uz atrisinājumu, proti nu, ir viņa sastapšanās ar šo īpašo meitenīti un beigās tā galvenā problēma atrisinās, vai vismaz ir cerība uz to, ka šis risinājums ir atrasts, proti šī zēna vardarbīgais tētis, beidzot tiek aizvests uz ārstniecības iestādi un šajā ģimenē notiek pārmaiņas, kas mums visiem jādomā ved uz labu. Šo grāmatu var izlasīt. Viņa noteikti neatstāja nomācošu iespaidu tieši ar to, ka viņa parāda ceļu uz atrisinājumu. Viņa ir gaiša un nu, daudzsološa, cerīga, uzrakstīta tātad vienkāršā valodā, vienkāršos teikumos. Līdz ar to to var mierīgi lasīt, vai rosināt lasīt arī bērnus, kas nav pieraduši lasīt, kas nespēja varbūt tik viegli uztvert garus un samežģītus teikumus. Šī grāmata ir ļoti pateicīgs lasām materiāls lasītājiem iesācējiem.
Un galvenais, ka viņi arī diezgan tā precīzi un aktīvi parāda, kas ir ļauns un kas ir labs.
Jā, kas ir ļauns un kas ir labs. Nu, nevienmēr šis ļaunais, kā šajā gadījumā puisis, kais, viņš dara ļaunu, bet šī grāmata aicina arī paskatīties, kas slēpjas, kur sakņojas viņa ļaunums, jo izrādās, ka viņam mājās viss ir slikti, un atrisinot problēmu mājās, viņam tiek dota cerība, jo viņš nav ļauns par sevi, viņš ir ļauns dažādu.
Viņam ikdienā ir ļaunums blakus, un viņš uzskata to par pašsaprotamu.
Tieši tā, un viņš spēja mainīties, tikai ir jāpasniedz viņam roka. Šajā grāmatā viss no viņa norobežojas, izņemot šo mazo kaimiņu meitenīti, kas īsti nesaprot, ka viņš ir ļauns.
Jā, bet arī skolotāja, kas tad, kad pārējie vairs netic, tomēr tic.
Jā, viņi turpina ticēt un dod viņam pēdējo iespēju un vēl pēdējo iespēju, nevis pastumi malā. Un vēl es gribētu uzteikt šīs grāmatas mākslinieci Dārtu Stafecku, kas ir radījusi tekstam un saturam ļoti piemērotas, atbilstošas ilustrācijas, kas ir nedaudz skarbas, robustas un vienlaikus aizkustinošas. Un par šīm brīnišķīgajām ilustrācijām, linogriezuma tehnikā, ilgi un rūpīgi veidotajām, Dārta Stafecka ir nominēta šī gada Zelta ābelei. Kategorijā prāza.
Grāmatu stāsti programmā Klasika.
Šīs dienas grāmatas stāstos mēs pieminēsim kādu jubilāru, jo 9. martā Vilim Plūdonim palika 150. Gan Bauskā, arī Latvijas Universitātes humanitāro zinātņu fakultāte sadarbībā ar Rakstniecības un mūzikas muzeju atzīmēja šo jubilēju organizēdami konferenci. Un konferences nosaukums bija Atraitnes dēla un Eža Kažociņa autoram 150. Un šodien raidījumā jūs dzirdēsiet Latvijas Universitātes pētnieku un arī muzeja pārstāvi Ingu Barovski. Un varbūt sāksim ar to, kas tad notika tik nozīmīgs Latvijā tajā 1873. un 4. gadā, ka mums ir notikumi, kuriem mēs atzīmējam 150, neskaitāmi autori, tā skaitā arī Vilis Plūdonis, kuriem ir šī jubileja.
Atbildes uz šo jautājumu varētu būt ļoti daudz un dažādas, bet tas, ko es gribētu pateikt, latviešu kultūras veidošanās sākuma punkts. Tas ir viens no tiem momentiem, kad sāk veidoties mūsu kultūra, un man šķiet, ka tas ir iemesls, kāpēc aktivizējas tik daudz garīgi, bagātu, intelektuāli, potenciālu cilvēku, kuri galu galā vēl arī mūsdienās ir svarīgi ar savu šo devumu. Tajā brīdī, kad rodas gan latviešu literatūra, kad rodas latviešu kultūra, valoda, grāmatniecība un vispārējais. Mēs varam varbūt būt viņiem pateicīgi par to, ka mēs esam šobrīd tur, kur mēs esam. Jo arī tas pats Plūdons ir viens no tiem, kas aizsāk faktiski moderno dzeju, moderno literatūru, kurš veido arī tautiskā romantisma ietvaros šo latviešu nāciju apziņu savā ziņā. Un tas ir tas moments, kad tas viss rodas, kad mēs veidojamies balstoties uz šo cilvēku devumu patiesībā.
Ja šai konferencē no Viļa Plūdoņa jau pat nosaukumā tiek akcentēta poēma Atraitnes dēls un vēl arī Eža Kažociņš, vai tu, piemēram, domā, ka tie ir tiešām labākie Plūdoņa darbi, vai ir kaut kāda vēlme speciāli izcelt šos darbus?
Atraitnes dēls nenoliedzami ir saudabīgs un man gribētos teikt viens no labākajiem Plūdoņa darbiem. Tam es varu piekrist. Eža Kažociņš, nu tas nāk no mūsu folkloras, iniciācijas mīts, vispārējais, kas ar to saistās. Šeit Plūdons, kā daudzi citi latviešu autori, ir paņēmis šo vispār zināmo pasaku. Pasakas patika ļoti daudziem, gan Rainim, gan Annai Brigaderei, nesauku šeit visus. Vieglāk varbūt būtu pateikt, kurš nav nekad savā literārajā darbā izmantojis pasaku. Plūdonim ir arī daudzi citi darbi, kuri ir tikpat vērtīgi un kuri arī šajā konferencē tika izcelti, nu kaut vai fantāzija par puķēm, kaut vai arī rekviems, kas ir viens arī no viņa saudabīgākajiem dzejojumiem. Nevar aizmirst arī Plūdoņa pirmo krājumu pirmie akordi, kas aizsāk Plūdoni gan kā no vienas puses tautiskā romantisma pārstāvja, arī diezgan varbūt tādu savā ziņā vienveidīgu to mītisko piedāvājumu. Bet tas aizsāk Plūdoni arī kā izcilu satīriķi, izcilu ironiķi, kurš skatās uz attiecīgā laika sabiedrību ne tikai caur šo jūsmu, ne tikai caur šo mītiski maģisko, cik kādreiz pagātnē bija labi un bērnībā bija labi, bet kurš spēja arī uz to paskatīties tādā ironiskā, tādā satīriskā skatījumā, ka Plūdonis patiesībā arī aizsāk diezgan daudz ko ar šo kaut vai pirmo krājumu.
Vai nav tomēr tā, ka Zaķīša Pirtiņa Eža Kažociņš ir tas, ko bērni bērnībā viņiem izlas priekšā, pareizāk sakot, tā droši vien lielā daļā gadījuma, vai ir arī šī multiplikācijas filma, bet tad, kad šodien arī pārjautāju par šo Atraitnes dēlu, tad ir tā, ka nosaukumu jau mēs zinām, mēs varbūt atceramies to ritmu, šis vagona troksnis, bet pārējais mums aiziet otrā plānā.
Gan jau. Es nezinu, vai tagad skolā ir jālasa tas pats Atraitnes dēls. Manā laikā bija, manuprāt, jo es zinu, ka es viņu izlasīju ļoti agri. Es pat laikam Zaķīšu Pirtiņu biju lasījis vēlāk nekā Atraitnes dēlu un rekvijējumu, lai cik tas dīvaini varbūt nebūtu. Bet jā, varbūt, ka mums mūsdienās ir grūtāk uztvert šo piedāvājumu, kas nāk no tik seniem laikiem.
Un vai nav tā, ka arī zināmu tādu iespēju radījis Maijas Kreklas grāmata par Vilu Plūdoni?
Es domāju, ka noteikti, bet arī tas ir tāds piedāvājums un iespēja iepazīties ar Plūdoni, jo citādi varbūt arī tas paietu garām. Šeit ir svarīgs arī tas, ko sauc par kultūras recepciju, ka mēs arī mūsdienās izceļam tos pagājušos, aizgājušās kultūras fenomenus, parādam tos mūsdienu gaismā, un faktiski arī konference ļāva ieskatīties kaut kā ļoti senā mūsdienu skatījumā, mūsdienu zinātnieku skatījumā, arī atceramies sarunu ar Viesturu Roziņu, arī tātad mūsdienu teātra piedāvājumā, kā tur interpretē Plūdoni. Un šeit varbūt ir tā kultūras nesaraujamība, kur gan mūsdienās mēs pārveidojam, bet tajā pašā laikā arī ar šo pārveidojumu mēs atceramies, kas ir bijis. Un tas varbūt arī ļauj izprast Plūdoni, tas varbūt ļauj izprast Atraitnes dēlu, tēlu, kas citādi šķiet diezgan padrūms dzejojums, vai vēl trakāk kur rekviems, kur taču vispār pamazā brauciet un klusu līķratus netriciniet, vispār jau mums teksts. Un varbūt tas arī ļauj citādāk paskatīties uz Eža Kažociņu un Zaķīšu Pirtiņu, kas no vienas puses ir vienkārši jaukas pasaciņas, no otras puses arī tur šis, atkal man jāsaka, mītiski maģiskais konteksts ir būtisks latviešu domāšanas un identitātes kontekstā.
Atraitnes dēls Valmieras teātrī 16. martā, bet no tā, kas notika konferencē, kas bija tas, kas tev varbūt pārsteidza, kas bija kaut kāds negaidīts skatījums?
Laikam jau jāsaka, ka negaidīti bija visi referāti. Man, kas visvairāk izbrīnīja, bija tas, ka Lūdonis slāvu tulkojumos ir diezgan maz pieejams. Tas bija Ivetas Narodovskas referāts. Ļoti interesants, starp citu, skatījums uz to, kā latviešu kultūra ir izplatījusies ārpus Latvijas. Tāpat arī Humanitāro zinātņu fakultāte sadarbībā ar botānikas laboratorijas vadītāju bija izveidojuši izstādi par herbāriju un jautājumu par to, kur varēja atrasties Plūdoņa šis eksotiskais dārs. Starp citu, šo izstādi vēl var aplūkot Visvāžu ielā 4A, kas arī ļāva uz Plūdoņu paskatīties kā uz lielisku botānikas pārzinātāju, jo daudzi tie augi Latvijā nemaz tik viegli nav pieejami, kas ir piemēram fantāzijā par puķēm atrodam. Plūdoņas kā dabas dzēnieks, ja mēs uz to paskatāmies, varbūt arī no bioloģijas aspekta arī tas ļauj uz Plūdoņu paskatīties kā uz kaut ko ļoti saudabīgu un varbūt pat ļoti modernu.
Ja mēs runājam par to krājumu, kāds ir rakstniecības un mūzikas muzejam, tad tur ir diezgan interesantas lietas.
Jā, nu, man laikam gribētos uzsvērt vienu ļoti saudabīgu lietu, kā mēs zinām. Pirmais, kas iztulko Nīčes, tā runāja Zaratustra, un mums krājumā atrodas šis grāmatas eksemplārs, ko Plūdons ir izmantojis ar visām viņa piezīmēm, svītrojumiem, komentāriem, autogrāfu, nu, ļoti saudabīgs eksemplārs, kas patiesībā vēl būtu pētāms, jo tas parāda arī tulkotāju darba laboratoriju, kura par laimi ir līdz mūsdienām saglabājusies, kas nav kaut kur pazudusi. Plūdonim, starp citu, arī ļoti interesantas brilles ar ziliem stikliem.
Izskatās gluži kā Lenonam, vai ne?
Jā.
Pastāsti par savu referātu.
Mans referāts bija par mītiski maģisko Plūdoņa dzejā, un tad, kad es šo tēmu pieteicu, tad es tā tiešām aroganti domāju, ka es tagad sēdēšu un izlasīšu visu Plūdoņa dzeju, un tad, kad referāts bija patiešām jāsāk rakstīt, tas sapratu, nu nekā nebija. Un tāpēc es palūkojos uz Plūdoņa pirmo krājumu, šiem pirmajiem akordiem, kas, kā jau iepriekš minēja, aizsāk Plūdoni gan kā dzejnieku, gan kā dzejnieku liriķi, gan arī kā dzejnieku satīriķi un ironiķi, ja tā var teikt. Un interesanti ir varbūt tas, ka šis ir ļoti konceptuāls krājums, jo Plūdonim, kā daudziem jauniem autoriem, kad viņš sāk izsūtīt savus dzejoļus, pasaka, nu nekā nebija, nepublicēsim. Un tad viņš, balstīdamies Ausekļa pieredzē, kas viņam ir autoritāte, izdomā, ka viņš konceptuāli rakstīs gatavu pirmo krājumu un tad šo krājumu publicēs. Tā viņš arī izdara, krājums tiešām ir sarakstīts konceptuāli, šie dzejoļi iepriekš nav publicēti presē, kā tas bieži mēdz gadīties, un galu galā ar Teodora Zeiferta palīdzību arī šis krājums iznāk. Tas ir diezgan neviendabīgs krājums, ja mēs skatāmies uz šo lirisko sadaļu, tad Plūdonis parādās tādā mītiskās un latviskās identitātes domāšanā ietverts dzejnieks ar šo tautiskā romantisma ietekmi, kur tiek runāts faktiski par seno laiku ģenialitāti, par seno laiku tālo nesasniedzamību, par to, cik tur bija labi, bet Plūdoņas atšķirībā no tautiskā romantisma kopumā nerunā tik daudz par tautas seno mītisko pagātni, cik par savu, par individuālo mītisko pagātni. Tas ir tāds saudabīgs akcents šajā pirmajā krājumā. Nu, lūk, un tas bija arī tas, par ko es savā referātā centos runāt, palūkoties uz šo Plūdoņa pašu pirmo mēģinājumu, kas gan ir kritiski, jāsaka, laikam arī brīžiem ir vienveidīgs, strauti, upes, ezari, ne, bet jaukā bērnībā, brīnišķīgās pļavas, mazliet, jo tas simbols slānis ir tāds vienveidīgs, bet ja palasa šo ironisko, šo satīrisko sadaļu, tur Plūdoņs jau parādās pilnīgi citāds.
Interesants.
Jā.
Ja tev būtu tādas tiesības un iespējas, ko tu no viļa plūdoņa izdotu tagad?
Labs jautājums. Pirmo sakaru, lai gan kopotais rakstos, kas 70. iznācas, ir ļoti saudabīgi ir šie plūdoņa liroepiskie darbi. Ja atrētnes dēls šobrīd ir akcentēts, kaut vai ar to pašu izrādi, nu arī ar šo konferenci, tad, manuprāt, aizplānā ir palikuši šie viņa dzejojumi, kā rekviems un Salgales madaloms un tam līdzīgi. Varbūt, ka tos būtu iespējams kādā momentā atkal aktualizēt, varbūt, mūsdienīgā lasījumā. Bet, nu, pirmos akordus arī.
Grāmatu stāsti programmā Klasika.
Izskan grāmatu stāsti. Šīs dienas raidījumā jūs dzirdējāt par Jutas Nimfjūsas grāmatu Kaušļa sirds. Aktuāla tēma – mobings un arī risinājums tāds, kas mudina mūs uz optimismu. Un vēl runājām par Vili Plūdoni, kuram tikko atzīmēta 150. dzimšanas diena. Kopā ar jums bija Liega Piešiņa. Visu labu līdz citai reizei.
Grāmatu stāsti par jaunumiem literatūrā un grāmatniecībā ik trešdien 9.5. ar atkārtojumu svētdien 18.15.